Dave, whatever you do.
subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneyso washington waa subax khamiis ah oo sebtembar ay tahay 29 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo waxaana idinla socodsiinaya saaka barnaamijkeennan anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa ka mid a ganacsiga ka jira xaafadaha ku yaala duleedka magaalada jabuuti oo soo koraya
ganacsigu ma baana iska socdaa waa la iska xabajisadaa ma baana waan ka jabannaa kolley magaaladii hoose wax badan ma dulugna adu wax yar waa xaraashoo kale macnaha alaabta gadu taasayna dee dadku noogu imanaya
waxaad sidoo kale maqli doontaan waddanka norway oo uu ka socda iskaashi ay sameynayaan imaamiyada masaajidda ururada bulshada soo galootiga ah iyo hay-adda badbaadada caruurta qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida ayaad maqli doontaan balse warkeennii caalamka oon idiin akhriyo isla aniga ku soo dhowaada maraykanka ayaa sheegay inay gaareen aragti ay la wadaagaan oo iskaashi ah wadamada jasiiradda baasifiga kuwaas oo ay ku jiraan ballanqaadyo cusub oo caawinaad maraykanka uu siinayo wadamadaasi ah iyadoo walaac laga muujinayo sii ballaaritaanka shiinaha ee gobolku isku sii ballaarinayo arbacada xalayta aheed ayaa maraykanku waxay bilaabeen shir madaxeedkii ugu horreeyey oo shaqsi ahaan oo ay la yeeshaan hogaamiyaasha ka kala socda ilaa iyo 10 wadan oo jasiiradaasi ku kala fidsan badweynta baasifiga madaxweynaha wadanka maraykanka jo biden ayaa khudbadiisa u jeedin doona madaxda jasiiradda baasifiga ee wadamadaasi wasiiradooda arrimaha dibadda khamiista maanta kol dambe kadibna waxaa casho iyo martigelin uu ugu sameyn doonaa aqalka cad ee dalka maraykanka waxaana isugu nimid ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ku dhawaaqista iskaashi ka dhexeynaya maraykanka iyo baasifiga sidaasi waxaa yiri xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken waxa uuna sheegay inuu hayo dokumentiyo isugu jiro kuwo ayagu arbacadii shalayto ah ee hogaamiyaasha kala saxiixdeen iyo kuwo kaleba dacwad oogaha guud ee wadanka suudaan ayaa waxa uu bilaabay inuu dacwad sharci ah oo ka dhana uu kusoo rogo wargeys caana oo dalkaasi ka jira iyo ururada qareennada taasi oo dhalisay cabashooyin ku saabsan mas-uuliyiinta sida ay isugu dayayaan inay xadidaan xorriyadda aasaasiga ah ee ku hadalka kadib markii muddo hal sano ah laga joogo afgembigii dalkaasi ka dhacay isniintii waaxda dacwad oogayaasha u qaabilsan dembiyada xagga internetka ayaa waxay soo saareen amar lagu xayiray mareegta la yiraahdo wargeyska al suudani oo ka mida wargeysyada sida weyn loo ixtiraamo dalkaasi maalin ka horna xeer ilaalinta ayaa u yeertay madaxa guddiga haga ee ururada qareennada wadankaasi suudan warkii caalamkan idinla socodsiinayana waa naga intaas subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal intiina bariga afrika nagala socoto wadanka norway ayaa waxaa ka socdo iskaashi ay sameynayaan imaamyada masaajidada ururada bulshada rayidka ee soo galootiga iyo sidoo kale hay-adda badbaadada caruurta ujeeddaduna waa kobcinta aqoonta waalidka si loo yareeyo ayaa la yiri qaadashada caruurta qoysaskooda ee dowladda kala wareegayso dembiyo in ilmaha loo geysto waxyeello ah arrinka ku salaysan awgeed arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo oo qoysas ayagu tiro ah caruur laga qaatay oo ay soo kordhayso tirada dadka qaxootiga ah ama soo galootiga ilmaha laga qaadanayo. Soomaaliduba ha ugu badnaatay, waxayna taasi abuurtay cabsi jaaliyadda ee soo galootiga ah ee dalkaasi ay ka qabaan hay-adda badbaadada ama caruurta la wareegta. Haddaba khadka telefoonka ee waxaan kula xiriiray Norway Maxamed Maxamuud Xalane oo ah wariye degan magaalada Trondheim ee bartamaha waddankaasi Norway.
Sare waa maadsan tahay, shirkan wuxuu ahaa shir aqoon iswadaarsi ama maartay maxaa la yiraahdaa dood wadaag buu ahaa. Ciwaanka shirka ama ajenduna wuxuu ahaa daryeelka caruurta ee diinta iyo barbaarinta ubadka ayuu ahaa, wuxuuna u dhexeeyey maxaa la yiraahdaa jaaliyadda kasoo jeeda dalka Islaamka iyo hay-adda badbaadada caruurta ee waddanka Norway. Waxaana soo qabanqaabiyey kulanka golaha iskaashatada imaamiyada iyo caqiidada oo warkaashanaya jaaliyadda kasoo jeeda dalalka Islaamka.
Marka maxaa ugu badan oo looga hadlay kulanka?
Waxyaabaha ugu badan oo laga hadlay waxay ahayd in la hubiyo wada shaqaynta iyo kalsoonida la dhiso ka dhexaysa mujtamacyada kala duwan iyo qoysaska ama familiyada. Marka iyadoo lala yeelanayo iyada xanaanooyinka, adeegyada daryeelka caruurta, adeegyada caafimaadka iyo bulshada, marka welibana la kufaasan dalka iyo weliba midda caalamiga labadaba.
Waa garta waxaa kasoo qayb gashay hay-adda badbaadada caruurta. Waxaa jirta in dhowr jeer la qaatay ilmo qoysas Soomaali haba ugu badnaadaan dad soo galooti ah oo dowladdu ay la wareegto hay-ado kale loo dhiibo ama dad kaleeto. Taasi ma looga hadlay caqabada ay leedahay iyo sida looga baaqsan karo?
Waa laga hadlay oo runtii marka la yiraahdo ilmo la qaato lagama qaato dad Soomaali ama ajaanib, qawaaniin ama shuruuc dalkaanu uu leeyahay in haddii maartay graafa jira ama nidaam soo gaarto in ilma la qaato hab ay soo gaari karto oo ay buuxin karto shuruudahaas hadday timaado ay tahay in la qaato. Xadgudubina waa jiraan dabcan, iyo qaladaad dhacawna way jiraan, sida kulanka ama shirkaba lagu soo hadal qaaday. Tusaale ahaan, shirkan hadda wuxuu kusoo aaday bishan sagaalkeedii oo kale, wasiirka arrimaha caruurta iyo qoysaska ayaa mar ay warbaahinta waddankaani la hadashay, ayaa waxay sheegtay inay si guud raaligelin u siinayso dowladda waddanka Norway mataqaana maxaale laga soo bilaabo 2013 ilaa 2021 kiisas fara badan oo si qaldan yani mataqaana u dhacay oo ay soo fargelisay hay-adda qaadata ama xanaaneysa caruurta familiyadii dhalay caruurtaasna laga qaaday. Arrintaasna si qaldan ay u dhacday ayay raaligelin buuxda ka bixisay. Marka qaladaad way dhacaan, laakiin hadda doordan waxyaalaha laga soo qaaday waxaa kamid ahaa yani mataqaana ay jirto inta badan jawaamaha xagga dhaqanka ah iyo qaladaad aqoon darin ah oo u dhexaysa dadka arrimahan ku shaqada leh ee hay-adda u shaqeeya ama u gudbiya akhbaaraad iyo informatika, iyo weliba qoysaska naftigooda oo qaarkood laga yaabo inay ku lidato fahamka sharciga iyo qaanuunka dalka ayaa keenta inta badan qaladaadka noocaas uga dhacaan.
Waa tahay marka kulankan maxaa ajendayaala ka soo baxay oo dadka noocaasi lagu caawin karaa waalidiintaasi dhaqamada iyo shuruudaha waddanka u yaala iyo luuqadaba ay ku adag yihiin ilmahoodana la qaato? Maxaa caawin karoo laga sheegay shirka?
Waxyaalo badan ayaa la sheegay caawimada qoysaska ay heli karaan. Horta marka la fiiriyo wax badan baa isbedelay. Xubnihii hay-addan ka socday kulanka ka hadlay way sheegeen inuu jiro haddaba isbedelo badan iyo faham badan oo dhinacaas ku saabsan oo aqoondarada la xiriirto. Laakiin haddana waxaa fiican ayay dhaheen in la badiyo xiriirka ka dhexeeya hay-adaha dowliga ah ee arrimaha bulshada ama socialka la badiyo, wada shaqayntuna lala yeesho hay-adaha arrintaasi khuseysay caruuraha ku tacaluqa. Marka sharciga iyo qaanuunkana aan lagu xadgudbin oo la ilaaliyo. Mar walba hay-addan waxay la sheegay in ay ku taagan tahay ama ay ku tacaluqdo qawaaniinta iyo shuruucda dalkan kaga tirsan xagga caruurta markay noqoto badbaadinteeda, iyadoo weliba la dabaqayo sharciga caalamiga ah maarata caruurta ee qaramada midoobay. Marka sanad walba waxaa la sheegaa in uu soo baxo yani mataqaana xeerar ama go-aamo yani lagu qaadayo caruur yani mataqaana ama lagula wareegayo xanaanadooda ayaa la sheegaa. Marka iyadoo taasi jirto haddana yani mataqaanaa in lasii badiyo doodaha noocan oo kalaa iyo iska warqabka iyo xiriirada ayaa lagu gaamartay looga dooday meesha oo in wada shaqeyn dhow ay la isla yeesho.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Maxamuud Xalane oo degan magaalada Trondheim ee dalka Norway. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay goorsi hore. Si halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Xaafadaha ku yaala dowladka magaalada Djibouti waxaa baryahan ka socda ganacsi soo koraya oo halkaasii isugu jira iyadoo dadweynaha tiro badan ay ganacsigaasi goobahaas ku sii yeelanayaan qaybihiisa. Ganacsiga halkaasii aadka uga socda ee ka furmay dowladka magaalada Djibouti waxaa warbixintan kooban qaybaha kala duwan ee bulshadaasi la xiriiray noogana soo diray wariyaha VOA da Rabadan Muuse.
ganacsi xoog badan oo isa soo taraya oo si wanaagsan u soo koraya ayaa baryahan dambe ka socda xaafadaha ku yaala duleedka magaalada Djibouti, iyadoo goobtaasi loo yaqaan xaafada kilomitir 12 oo dadka reer Djibouti ay u yaqaanaan Pekaduz oo ah kilomitirka 12. Goobtaasi oo aan soo booqday waxaan kula kulmay dadka halkaasi ka ganacsada.
Axmed Cabdulla Roble, ganacsigu ma baana iska socdaa waa la iska xabajisadaa ma baana, inkastoo nahay ganacsatada yaryareed ee maaragtaana hadda bilowday haddana alxamdulillah iska fiicanna deha waan ka jabannay kulli magaaladii hoose wax badan ma dulugnaa adugu wax yar waa kharaash wakale macnaha alaabta gadi taasayna dee dadku noogu imanaya
laakiin faa'iidaad ka heshaan
wax faa'iido wallaahi waa iskaga nool alxamdulillah waxaan iibinaa dee kabaha sboorka santaalka kuwa ciyaalka kuwa waaweynka shandadaha shamiishaanta ragga waaweyn ee kuwa inamada yareer ee kureeda inta waan iibinaa marka waan isku dhex iibinaa wax kastaba waan keenaa adu alxaasil wasa
way waxa la yidhi dumarkaa dee u badan ee alaabta dumarkana ka maarkaya halkaagan waxaan caruurtahay
waxa weyn alaabta dumarka bigaadis way ku yartahay laakiin waan soo wadnaa inaan keeno suuq daqsiilo oo kan in laga dhigo oo ganacsadii waaweynida magaalada madartaan dhulkan keenoon diricdii iyo gogoradihii iyo wixii xamuuradii wixii afka la marsanay aan la iibsho taana waa ku tala jiraa oo dadka keeni doona hadbi leedhad
magacayga waxa la dhahaa waa Shaamcum
horta waxyaabaha nadiibisan loo sheeg maxaa ka mid ah
waxyaabaha nimino xaadirkay sida weelasha iyo dhar wax kasta way leeyihiin
bal dadka war sidee nigu yimaadaan
dadku wallaahi way noo yimaadaan alxamdulilah ni walba daasaaqi soo muuqada
waxaan maqalnay qiimihii nuu wanaagsan iyo magaalada xitaa walli niga yimaadaayo markii hore dadkan xaafadda unba wax niga yibsan jiray balka war
meel kasta oo looga yimaada magaalada heejadaha meel kasta alxamdulillaah qiimo barfana dadkan kaga yimina
Ismaaciil Axmed Cumar
waa Ismaaciil ganacsi farabadan baad xaggan ka furmay halkan dukaan baad mas-uul ka tahay imika ganacsi baad ku wadaa dhar kala duwan baan arkayaa kabihii baan arkayaa shandadihii ciyaalka iskoolka ku tegayeen bal looga waran ganacsiga halka socda
wallahi alxamdulillaah mar haddii waxaad dahay saad dharkaagii iyo baahi kuwa ku baahi tirsa waa alxamdulillaahi rabbil caalamiin
xitaa dad kaloo magaalada ayaa kolkay qiimuhu inuu xaggan ku yarjaban yahay ee ogaadeen ayay ina yimaadaan
way ina yimaadaan ha
taasi ma jirta
way jirta way jirta ha laakiin ma badna
dadka ma ka raqisan laakiin qiimaha
wallahi imika qiimaha kolkii uu suuq adduunyada yar adkaatay hoos baa wax walba loo dhigay soofeedada iyo shandadaha iyo kabaha iyo dharka ciyaalkii waa waxa weeyaan
way maxaa kugu badan oo xoog iyo socda
wallahi shandadaha iyo sofeedada iyo xasa socda
magacayga waa Cali Xadi Meerane waxaan idiyaa dharka waa meel dhara iyo meel yar elektroniga aan lahay laba meelood kan suuq waa iskeer caadis wax walbana way yar wada kaceen oo way yar wada qaaliyoogeen
dadka awalde dadkan Pekaduus degan iyo xaafadan iyo Balbaliya ayay niga ibsan jiray imika qiimihiinu wanaagsan daraad xitaa magaalada la niga yimaadaan maqalnay ka waran
wallahi inta war runtaado dadka shofeerada iyo intan Pekaduusun baa marka hore nagu raxnayd laakiin imika ilaa magaalada iyo markaan dadka kastoomarka aan weydiinayno dee dad baa waxay ka yimaadeen maxaa dhana magaaladii oo Pekaduus magaalada ka reerayda intii baa nagu yimaada annaguna dee waa soo dhaweynaay oo qiimaha dee waan la saayirnaa dee
Rabadan Muuse Jaama VOA Djibouti.
Mahadsanid Ramadaan, weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Bishan Oktoobar ee soo socotay sanadkan waxaa lagu wadaa inay qabsoonto doorashada xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku jira kaalimaha hoose qiimeynta xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ee la sameeyey. Haddaba Cabdirasaaq Faarax Cumar Garooje oo horey u soo noqday mid ka mid ah goolhayaashii naadigii horseed ayaa ka mid ah musharaxiinta u taagan gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay inuu doonayo inuu wax ka bedelo heerka kubadda cagta ee Soomaaliya. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa xilli sii horreysay wuxuu ku wareystay magaalada London ee cariga Ingiriiska ugu runtiina waxa uu weydiiyey waxa ku dhaliyay inuu u tartamo hoggaanka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya.
Booskaas gudoomiye ku xiriirka waxaa ku doortay maadaama kusoo dhex jiray sportska waqti badan oo aan ku dhex jiray xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Waxaan arkay in aan sanadkan ay tahay waqtiga aan ugu faa'iidin lahaa caruurta Soomaaliyeed iyo wadanka sportska futbolka. Waxaan wadankan joogaa 32 sano oo wadanka Ingiriiska London, anoo soo ciyaari jiray kooxda Horseed iyo Madbacada. Halka markaa imaaday waan sii watay, waxaan u gudbay inaan noqdo macalin goolhaye ah. Waxaan ka qaatay laysanka FA-ga, waxaan la shaqeeyay kooxo, waxaan ka furay wadankan aaday, waxaan ka furay academy la yiraahdo Goroje Golkiwan Academy. Taasaan goolka hooyo badan oo soo saaray wadankan. Waxaan tagay magaalooyin badan oo Puntland, Jubaland, iyo aan tagay iyo Koonfur Galbeed iyo Hargeysa dowlad deegaanka Soomaalida. Dan waan tagay marka haddii Ilaah yiraahdo, waxaan rajaynayaa hadan guuleysto in oo Soomaaliya oo dhan ka faa'iidaysan doonto xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed.
Waad Cabdi Saaq, marka waxaad iga warantaa qurbahaad soo hadal qaaday Ingiriiska muddad ku nooshahay, Canada waa tagtay, wadamo kale Yurubtan waad ka wareysaa, sidee looga faa'iidaysan karaa dhalinyarada tayada leh qurba joogta ee Soomaaliyeed si sportiga gaar ahaan kubadda cagta ciyaaraha Soomaaliya heer loo gaarsiiyo?
Waa maasanta Xuseen, Soomaalida qurbaha ku nool Yurub iyo North America waxaa jira dhalinyaro badan oo ka ciyaarta different divisiono. Marka waxaa ana aaminsanahay haddii dhalinyaradaas professionka oo Yurub iyo America ka ciyaaro, haddii laga faa'iidaysto in guul badan la gaari doono. Sidii aragtay 2019 markaan u baxaynay ciyaarihii World Cup qualified-ka, Zimbabwe aan ka badin oo ka mid ah wiilkayga dhalinyaradii qurbaha laga waday oo ku jiray, guul weyn ahayd taariikhda madaxeena qualified World Cup inaan ka badino oo wadan dhisan oo ciyaartoy leh, oo xataa waxaa ku jiray dhalinyaro oo Zimbabwe oo ciyaarta professional oo Leicester wadamada Yurubta ka ciyaarta ayaa ku jireen. Anaga dhalinyaro la soo waday oo Yurub laga soo waday iyo America ayaa laisku keenay. Golhayaha kamid ahaa oo laga keenay Soomaaliya inta kale waxay ahayn qurbi joogt, waana guul fiican gaarnay. Waxaan ku sigan inaan soo baxno qualified-ka. Ani waxaan dhalay wiil oo football leh, soo yar ayaa la qaatay kooxda Barkan semi professional ka bacdina West Ham, markii dambena markuu academiga scholarship waxaa siisay koox la yiraahdo South End. Ka bacdina hadda wuxuu ka dheelaa Sweden club oo division 2 oo Skelton lahaa Sweden ka tirsan qaranka Soomaaliya uu ciyaaray. Waxaa jirta dhalinyaro badan oo qurbaha ku joogta oo ku dhashay ama kusoo koray oo qaranka Soomaaliya oo anfacay, haddana anfici doono oo high level ka ciyaaro. Marka waxaan rajeynaa insha allah inaan ka faa'iidaysan doono dhalinyarada Soomaalida iyo guud gudaha in isku daro oo wax fiican keen doonaan.
Wataa marka la qiimeynayo dalalka adduunka, Soomaaliya ee FIFA waxay ugu jirtaa kaalin aada u sareysa. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaad u sharaxan tahay, maxaad is leedahay adiga iyo hoggaanka cusub ee la dooran doono, waad ka bedeli kartaan heerka hadda uu joogo qaranka Soomaaliya?
Waa maasanta Xuseen, waxaa lagu faa'iideyn karaa haddaan ku guuleysto insha allah aniga iyo tiimkayga qofkii gudoomiye ku guuleysto dowlad yiraahdo. Waxaan rajeynaynaa in qaranka Soomaaliya ay janiska ay leeyihiin ay ka faa'iideystaan oo hadda saa ula socotay rangigan hoos u jira. Sababta keenta waxaa keenay ma ciyaarna ciyaaraha saaxiibtinimo, ma helno macalin joogta oo qaranka ah, ma helno tababaro. Marka waxaan rajeynaynaa haddii Ilaah yiraahdo in Soomaaliya oo dhan ciyaaraha sportska futbolka Muqdisho kaliya maaha, wadamada magaalooyin kale in laga faa'iideysto, qurbaha dadka joog laga faa'iideysto. Aan bilowno dhalinyaro yar oo akademi ah oo si waqti loo geliyo si ay u noqdaan future-ka soo socda. Dhalinyarada waxay u baahan yihiin dhiirigelin. Hadda waxa saas ay u qasabtay inaan safarkayga Muqdisho aan sii maro Ethiopia, sababtoo ah waxaa ka dhacaya ciyaaro oo AFCON SACAFA under 17 oo hogaaminaya macalin Nuur Amiin Lejinka. Waxaan rabaa inaan ciyaarahaas ka mid noqdo, aan tago, aan dhiirigelin aan siiyo. Marka insha allah waxaan rajeynayaa in guul ay keeni doonaan الدولار هذا.
كاسي وحا او اها عبد الرساق فارح عمر جروجو او او الرميه وريها في او ايذا حسين نورحاجي مرو كلو كل مي مغالة لندن اي عرقه بريتن ولي وحا نغاد اغي سنيسان واشتون اسلا دالك بريتن هديان ايقنو ودن كاسي بريتن برنامج كا سيقر سودي اهلو سميه ايا لغو اغادي انقار كمده اسبتالات كا عافمات كا مان كا ايداد كا بوكان دا اكو جران اولا نقمان سي ان وافق سنين بنا اذن نمده warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtaasi waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradaasi Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
qaar ka mid ah isbitaalada barnaamijka qarsoodiga ah laga duubay ayaa la ogaaday in ay shaqaalaha caafimaadka maanka ee isbitaaladaasi ay dadka qaba xanuunada maanka caafimaadka ay u qabqabtaan si aan waafaqsanayn sharciga marka ay dawada siinayaan inay ku hayaan qolal yaryar muddadii loogu talagalay in ka badan iyo inay caayaan mararka qaarkoodna dhirbaaxaan amaba ay qanjeeriyaan madaxda cusbitaalka warbixinta laga diyaariyey gaar ahaana cusbitaal ku yaalla magaalada Manchester ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin degdeg ah oo lagu ilaalinayo ammaanka iyo badbaadada dadka bukaanka ah ee ku jira cusbitaaladaasi waxaa la xiray qaar ka mid ah shaqaalihii cusbitaalkaas iyadoo madaxda adeegyada caafimaadka maanka ee magaaladaasina sheegeen inay si dhow ula shaqeynayaan booliiska si cadaaladda loo horkeeno dadkii geystay dhibaatooyinkan dhinaca kale booliiska magaalada Manchester ayaa sheegay inay fureen baaritaan dembiyeed cusbitaalkan ayaa barnaamijka laga sameeyey waxaa lagu hayaa ilaa 150 qof oo qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka amaba dhimirka hore ayaa loogu eedeeyay adeegyada caafimaadka maanka ee Britain inay ilaa heerka maamulka daaweynta iyo daryeelka ay ku jiraan shaqsiyaad qaab cunsuriyeysan ula macaamila dadka wax ka qaba maanka waxaa kaloo jirta in hore loogu soo ogeeyay in dhalinyarada madow ee la geeyo cusbitaalada caafimaadka maanka la siiyo daawooyin xoog leh si degdeg ah loo mariyo xeerarka caafimaadka maanka oo khasab ka dhiga in qofka lahayn karo 6 bilood ama in ka badan haddii lagu baqo inuu qofkaasi naftiisa ama dadka u dhow wax yeelayo waxaa jira dhalinyaro badan oo madow oo soo martay cusbitaalada maanka caafimaadka Britain oo kasoo baxay iyaga oo xaalkoodu ka xun yahay markii hore ee cusbitaalka la geeyay warbixintan ugu dambeysay ee laga sameeyay cusbitaalkan ku yaala magaalada Manchester ayaa hoos u dhigaysa sumcadda cusbitaalada caafimaadka maanka ee Britain oo markii horeba ay farta ku gudnayd sida uu ii sheegay Dr. Cabdirashiid Maxamuud Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka maanka.
Runtii waa wax la fahmi karo hooyo ama aabo ilmihiisa xanuunsan yahay oo cusbitaaladan xanuunada maanka lagu daweeyay la geeyay. Report kan fiirsaday walwal iyo walaac ay ku abuuri karto laakiin waxaan oran lahaa in xarumaha noocan oo kale ma badna saas soo sheegnayna waa xarumaha lagu daweeyo dad gaar ah oo qof naftiisa rabo inuu khatar iskaliyo isagoo isdilo ama dadka kale dilo oo qaab ma garanaysa maxkamad oo kale la soo xukumayo meelaha loo gartay isbitaalkan hadda sida la sheegay waa medium security unit oo dad dambi gala isagoo maanka jiran ama lahayn karin isbitaalka caadiga lagu hayn karin laakiin isbitaalada caadiga waxyaabaha kale way ka dhici karaan laakiin inta badan kama dhacaan marka waxaan niyadda ugu dajin lahaa meel kasta way ka dhici karaan dhibtaan oo kale laakiin qofka in la daweeyo wax kasta ka muhiimsan.
Dr. Cabdirashiid ayaan weydiiyey in iyadoo ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo cusbitaaladaasi ku jirta saameynta ay ku yeelanayso waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda daaweyn uga raadiya adeegyada caafimaadka maanka Britain.
Ha walaale raad way ku yeelan kartaa runtii gaar ahaan bulshooyinka laga tira badan yahay waddankan ku nool oo markii horeba ama cuqdadka qabay stigmada sida hadda bulshadeena Soomaaliyeed oo kale ama qaar aan kalsooni ku qabin laakiin waxaa ogaataa isbitaalkan hadda laga hadlayo maaha isbitaal xanuunada maanka lagu daweeyo caadiya kuwa community ku dhex yaal oo kale sida reportku sheegayo ama isbitaalkan waxa weeye isbitaal loogu talagalay dadka ama iyagoo maanka ka jiran dembiya galay ama raba inay naftooda ay khatar isgeliyaan oo isdilaan waxa laga sala fahmi iyagoo wax isku sameeyaan.
Muuqaaladii laga soo duubay dadkaasi bukaanka ah ayaa loo geeyay xeeldheerayaasha caafimaadka maanka oo sheegay in nidaamka shaqaalaha cusbitaaladaasi ula dhaqmeen dadka ay kasoo horjeedo tababarkii la siiyey qaarkoodna ay ku kaceen dhaqamo keenaya maxkamadayn iyo xarig. Qoysaska dadka ku jira cusbitaalka ayaa iyaguna sheegay inay dacwad ku soo oogayaan shaqaalaha caafimaadka maanka ee cusbitaalkaasi. Cabdi Xaafid Awir Ismaaciil, VOA, London.
Wahagaag cabdixaafid cawal ismaaciil ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhegeystayaal, qaybaha dambe idaacaddeenna ayaan soo gaarnay, bal inta aanan idaacadda soo gabagabeyn, mid ka mid a heesaha qurxoon ee saaqa aan idinkugu tala galnay. heestaasi axad iyo fanaanka codka baxsan xasan aadan samatar ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabeynayna. Waa anigoo sahar cabdi axmed ee dhammaan bahda v o eda oo dhegihiina maqalka uga sii tegaya heeskii axad.
Arnida chaid ba yoga minaiso وإلى حرون وقت ديوكم في الشديد.